episoden av Lærerens time skal du som lærer få råd og innsikt av psykolog Hedvig Montgomery. Hei Hedvig.
Hei.
Og nå skal det handle om et for mange litt diffust og vanskelig tema, nemlig skolevegring. Hver femte elev mellom 12 og 20 år rapporterer at de gruer seg til å gå på skolen. Altså det tilsvarer jo 5-6 i hver klasse. Og i snitt så dropper minst en elev i hver klasse ut i lengre perioder, så noen ganger dreier det seg jo om år. I gamle dager så het alt dette fraværet skulk, Hedvig. Men det kaller vi det ikke lenger.
Nei, jeg vet nesten ikke hva vi kaller det for noen ting nå. Fordi det eneste vi prøver å finne et ord for, det er at noen ikke er på skolen. Og hva det handler om, er vi egentlig ikke så opptatt av akkurat når vi setter det navnet. Jeg vet ikke, altså når vi sier skolevegring, så er jo det et navn som legger noen ting i at det ligger hos barnet som vegrer seg mot å gå på skolen. Det kan være riktig, men det kan i mange tilfeller ikke være problemstillingen heller. Så har man prøvd seg på ufrivillig skolefravær som beskrivelse for å si at det er et barn som kanskje vil på skolen, men som ikke kommer seg dit. Men det er jo ikke alltid riktig det heller, for det hender jo absolutt at barnet ikke vil på skolen. Og så har man prøvd seg på det gode gamle rett og slett fravær, som jo er nøytralt og greit, og kanskje det ryddigste i forhold til det vi skal ta opp nå, nemlig at du står der som lærer og har et barn som ikke kommer.
Mm. Det å ha et barn som nekter å gå på skolen, det oppleves jo så fryktelig dramatisk for de familiene som rammes, ikke sant?
Fortvilelsen som treffer foreldrene når de ikke får til det som forventes av dem, fordi det er jo det vi snakker om. Det forventes jo at du som forelder klarer i hvert fall dette. Få barnet ditt opp, påkledd, på med sekken, ut av døren, og så sitte på skolen til riktig tid. Det er liksom grunnplanken i det vi forventer av foreldre. Når du som forelder av en eller annen grunn ikke får til det, når det er et barn som på alle måter motsetter seg det, og du kan ikke ta en 12-åring og bære ut døren, altså det går rett og slett ikke an. Så du kommer jo til et punkt hvor du som forelder føler deg helt maktesløs. Du kjenner forventningene, du vet hva de sier på skolen, det er viktig at hun kommer seg på skolen, og så står du der og får det ikke til. Så fortvilelsen som rammer familiene er veldig, veldig stor, og de føler seg ofte ensomme med det. Ingen andre har det sånn som de snakker med, ingen på jobben snakker om dette her. De føler seg ofte små, fordi de blir jo fortalt hva de skal gjøre, og det er litt sånn, det er jo bare å. Mm. Måter de får høre, kanskje fra venner og familie, kanskje også fra hjelpeapparatet. Og så vet jeg en ting, det er at når foreldre føler seg små og dumme, så blir de mye dårligere samtalepartnere også. De begynner å finne noen de kan skylde på, de begynner å lete etter noen de kan være irritert på. Noen ganger er det barnet det går utover, andre ganger så er det skolen eller andre i systemet det går utover. Men vi ser jo det at nettopp slikt fravær skaper mye følelser, og til tider også en ganske betydelig sånn skyldepårenke.
Mm. Ja, fordi at i hjemmet, disse morgenene som du beskriver der, ikke sant, foreldrene som ikke klarer det grunnleggende, altså da foregår det jo daglige hjerteskjærende kamper med barn som ikke vil gå. Og foreldrene, de lirker, lurer, truer og ber, og spør selvfølgelig om og om igjen hva som er galt, men ofte klarer jo ikke barnet å oppgi en konkret årsak til at de nekter å gå være på skolen.
Nei, og her er vi inne på noe av det som er interessant. Det er at barn uttrykker seg så godt som de kan. Og de bruker det de kan for å uttrykke seg. Men akkurat dette her, at de ikke er ferdig utviklet, gjør at de ofte har liten forståelse for hva det er for noe som skjer i eget liv. De føler seg ofte maktesløse i eget liv. Det vil si at de opplever at de selv har lite kontroll, som igjen er grunnlaget for angst og uro og depresjon. Reelt eller ikke, men en av de tingene som virkelig er kilde til at barn får det dårlig, er når de føler at de er helt støkk. og at de selv ikke har noen makt. Så det så mange ting som gjør at de kjenner at de mister kontroll. Når de kjenner at de mister kontroll, så uttrykker de det ofte gjennom aggression, gjennom frustration, gjennom vondt i magen, gjennom vondt i hodet. Du står hele tiden og lurer på, er dette reelt? Er hun dårlig? Hvordan har han det? Har han vondt i benet, sånn som han sier? Fortsatt. Fordi uttrykkene kommer ofte fysisk også, og opp i tvilstilfeller. Hva er hva? Hva er det? Er han så sliten som han sier, eller er det noe annet? Så de uttrykker seg ikke bare gjennom det de sier, eller veldig ofte uttrykker de seg på andre måter. Nettopp gjennom fysiske ting, gjennom også den klassiske vil ikke. Altså rett og slett nekte. Ta kontroll over det bitte lille de føler at de kan, ved å nekte. Det også en måte å sette grenser på, som ikke spesielt moden. Men det jo også noe av greia. Barn ikke modne.
Men det du beskriver der med er det fysisk, holdt jeg på å si, eller er det psykisk? Et barn som for eksempel full av angst, da, vil jo kunne ha veldig vondt i magen.
Jeg kan vel nesten love deg at hun har det.
Ja.
Så dette altså den som delte fysisk og psykisk helse opp i to forskjellige deler, har ikke truffet en 10-åring. Har vel heller ikke truffet en ungdom. Og knapt nok en voksen, kan jeg vel legge til etter 20 år i bransjen. Fordi det glir over i hverandre hele tiden, og det det som gjør det vanskelig for foreldre, men også for lærere, skole og helsevesen. Hva det egentlig som skjer her? Og barns evne til å fortelle den historien med begynnelse, midt og slutt, den treffer akkurat der hvor de begynner å skamme seg så mye at de ikke vil fortelle det. Så den ørlille øyeblikket hvor barn sånn blitt sånn noglende gode til å fortelle dette her i 11, 12, 13 års alderen kanskje, brytes helt ned av neste fase som dette må ingen få vite, dette kan jeg ingen tåle å høre, dette må jeg holde for meg selv fasen. Så det vanskelig å få tak i. Det vanskelig å få tak i utifra barns uttrykksmåte og rett og slett evne til å fortelle hva det Og det betyr en interessant ting til. Det at vi blir jo ganske desperate. Om vi lærere, om vi helsesykepleier, om vi psykolog, eller om vi foreldre, så vil vi jo vite hva det Men hva det? Det jo det eneste store spørsmålet vi har. Og vi sier det, men hva det? Kan du fortelle meg? Jeg tåler å høre. Vi sier, men du må fortelle meg det, for jeg har ingen annen måte å hjelpe deg på. Og vi sier, men jeg trenger virkelig å vite, du må fortelle, sier vi. Og vi sier det igjen og igjen, og for hver gang så setter vi fingeren på det som dette barnet sannsynligvis ikke klarer å fortelle, og får ham eller henne til å føle seg veldig dum. Så vi oppnår en dobbelt negativ effekt på en måte. Ikke klarer vi å få vite det, og vi får heller ikke til at barnet føler seg sterkere eller får lyst til å fortelle. For et barn som føler seg dumt får ikke lyst til å si noen ting.
Men ikke det å forstå grunnen må jo være hele utgangspunktet for løsningen?
Det det. Og her kommer det som litt interessant, for oppi alt dette mørket så vet vi noen ting. Bra. Vi vet at et barn som ikke vil på skolen har alltid en grunn. Den kan være bra eller dårlig. Ofte så vet barnet ikke grunnen selv. Så det på mange måter som å spille en slags dobbelt jeopardy når vi står oppe i problemstillingen, eller løse en algebra med flere ukjente. Så det første at vi vet resultatet, vi vet et barn som ikke går på skolen. Og så må vi tenke, det kan være nesten hva som helst. Hva kan det handle om? Vi må spenne opp, rett og slett, ganske vidt hva det for noe vi tenker. For hva kan det være? Det kan være allergi, at våren har kommet og barnet rett og slett supersliten, men ingen har skjønt at barnet allergisk. Det kan være en dysleksi eller en lærevanske som barnet har klart å skjule så godt at ingen har oppdaget det. Det kan være pågående problemer i hjemmet. Kanskje en besteforelder som syk, eller kanskje en bror eller søster som det noe med, som gjør at barnets hele kapasitet brukes opp på bekymring og uro. Det kan være mobbing, at barnet føler seg utsatt på skolen av de andre elevene, pekt på og ensom. Det rett og slett ingenting å gå til. Det kan være en opplevelse av at læreren den som peker ut og får barnet til å føle seg dum og ensom. Det ingen grunn til å gå dit for det. Det kan være at skolearbeidet ikke gir noe mening for barnet. Hva vitsen med dette? At det enten alt for lett eller alt for vanskelig. Det kan være at det en virusinfeksjon som ikke har gått over. Altså det kan være nesten hva som helst. For meg det alltid der jeg begynner når jeg treffer en familie med et barn som ikke vil på skolen. Dette kan være nesten hva som helst, og vi kommer til å finne ut av det hvis vi bare leter etter det. Men jeg tror at den største faren og fellen å gå i nettopp å gjøre det til en vegring, altså noe som ligger hos barnet, og som barnet skal avlæres. Fordi det hjelper ingenting hvis det en uoppdaget lærevanske. Det hjelper ingenting hvis det et barn som blir mobbet. Det hjelper ingenting hvis det et barn som rett og slett helt utslitt av et postviral tilstand. Så det gjør at jeg alltid litt forsiktig med skolevegringsordet, fordi det på mange måter plasserer passerspissen på toppen av hodet til barnet. Det ikke sikkert at det riktig sted å begynne å se hva vi skal gjøre for noen ting.
Hva kaller du det for da?
Nei, jeg kaller det bare for fravær. Mm. Det et barn som ikke på skolen. Det det jeg vet, og det der jeg begynner. Men at det vanlig, altså vi har jo, som du inne på, noen idé om hvor vanlig det men vi vet egentlig ikke helt. Vi vet at mange barn borte i perioder, og så kommer de tilbake igjen. Vi vet at mange barn går lite på skolen, og så går det bra likevel. Og vi vet at mange barn ikke kommer seg på skolen og detter ordentlig ut av både det sosiale og det læringsmessige, og strever veldig med å finne tilbake til den tråden i livet. Så det så mange historier her, og i forhold til hvor viktig dette for så mange barn. Hvis vi snakker om 5% på hvert klassetrinn, så det mange barn det snakk om. Så det egentlig rart at vi både famler så i blinde, og også i så stor grad behandler det som et slags moralsk problem, som enten foreldrenes skyld, eller barnets skyld, eller skolens skyld. For det jo veldig, veldig sjelden at denne skyldfordelingen gir oss noe særlig uttelling.
Denne tilstanden da, vi la oss kalle det for fravær da, et barn som slutter å komme på skolen, og det mer enn en vanlig sykdomsperiode, det bare glir over i noe annet. Kommer dette gradvis, nå sett fra lærerens ståsted, hva skal man se etter? Det noe som kommer snikende over tid, eller det ofte noe som kabom? Nå det en elev som borte.
Og kjempegodt spørsmål, og det kan være begge delene. Det kan absolutt være begge delene. Det snikende fraværet tror jeg kanskje det jeg ofte ser selv. Barn som oftere og oftere velger den måten å håndtere en vanskelig situasjon på, rett og slett det går an å ikke komme. Så det absolutt en historie som finnes. Og det interessante med den historien, det at barnet føler da i starten at åh, der fikk jeg en pause. Altså problemet litt grann løst. Men problemet jo ikke løst, sånn at det lager en slags løsningsforståelse hos barnet som feil. Nemlig problemet løst når jeg ikke der. Så der det jo litt grann det ligger i at veldig ofte så det å få disse barna, disse gradvis frafallende barna tilbake igjen, en gradvis prosess for å vise at, vet du hva, det går bra også når du her. Og ja, det finnes andre måter å løse det på når det kjennes vanskelig ut enn å ikke komme.
Men det du sier nå interessant, fordi at det du peker på at vi rett og slett noen ganger må pushe litt. Det ikke bare å forstå, og nå noe veldig galt, og nå må han eller hun være hjemme, vi må finne ut den underliggende årsaken, men rett og slett prøv å gå, prøv å se om, altså vi må rett og slett pushe litt noen ganger.
Jeg har ikke vært borte I en eneste sak hvor pushing ikke en del av svaret, men jeg vil legge til en del. Fordi selv om det en kjempegod grunn av type dysleksi som ikke oppdaget, så vil barnet trenge ganske lang tid på å kjenne at det går bra allikevel. Igjen, vi inne I en barns logikk, og barnets logikk har vært at det best å være hjemme. Mm. Det samme hvis det et barn som har hatt en skikkelig, skikkelig, skikkelig lang ettervirkning av kyssesyken. Ikke noe uvanlig historie. Men da har barnet gått glipp av så mye at det å komme tilbake en skikkelig bøyg. Det vanskelig. Så invitasjon og tydelighet og tilrettelegging som gjør at det kjennes ålreit ut å komme tilbake igjen, og også pushing. Lite grann. Ja, men gå I dag, så kan vi heller se på I morgen. Det trengs for å få det til I disse sakene her. Så har vi de dramatiske sakene, hvor det plutselig bare nekter å gå mer. Bestemte barn har en tendens til å ta de raske beslutningene og de store beslutningene, og kanskje også kunne gjøre det for alle som vil høre, som gjør det vanskelig for dem å gå tilbake fra. De har liksom låst seg inn I et hjørne. Og jeg kjenner jo ofte at disse veldig sånn brå sakene krever I hvert fall at de voksne ikke gir en brå reaksjon tilbake igjen. Fordi da får du stillingskrigen. Og jeg vet at hver gang du får stillingskrig med et barn, så har barnet en helt forbløffende utholdenhet, som oftest større enn alle voksne til sammen. Og hvis man klarer å presse et barn hardt, hardt nok til at de går bort fra denne plutselige tingen, så vil barnet kjenne at han eller hun tapt. Det vil lage en dårlig historie videre. For det tenker jeg, uansett hva skolevegringen handler om, uansett om den kommer brått eller snikende, så jobber vi hele tiden med dette barnets historieskriving om seg selv. Hvem jeg, og hvordan livet mitt? Og det en av de tingene som faktisk pussy I det øyeblikk vi har satt navn på noen ting. Skolevegring eller skolefravær. Så det lett å glemme at det dette barnets individuelle historie og liv videre vi jobber med. Det ikke en akademisk størrelse, det ikke en diagnose.
Hva tenker du blir lærerens viktigste rolle I dette, som du beskriver nå?
Det ikke bare det at det finnes en lærerens viktigste rolle, men læreren den viktigste personen. Mm. Fordi læreren det ansiktet fra skolen som kan invitere og som kan holde kontakten. Det jeg ønsker meg av lærere veldig, for det første skjønner at det vanskelig akkurat nå. Rett og slett bare den bitte lille forståelsen til både foreldre og barn. Vi fortsetter å jobbe til vi finner en løsning, altså dette kommer til å gå. Små meldinger, hvordan går det? Jeg sender noen oppgaver sånn og sånn, fint om du kan se på dem. Altså, finne et eller annet som gjør at det naturlig å holde kontakten. Vet du at det barn som glad I katter? Send noen kattebilder av og til da. Den der lille tingen som gjør at du som lærer ikke blir borte fra barnets liv, fordi hun ikke på skolen, faktisk en enorm hjelp.
Altså både en form for aksept, men også optimisme da.
Ja. Mm. Fordi når barn ikke kommer på skolen, så går de glipp av enormt mye. En ting læring, men en hyggelig ting med læring at den tar vi ofte igjen og igjen og igjen. Men det barnet virkelig går glipp av fellesskapet. Den der følelsen av å høre til, være en del av, være en av oss. Og det den som mest truende. Fordi som mennesker så vi så konstruert for å være I flokk, for å samarbeide, for å gjøre ting som fører oss, altså den mer enn bare meg et sted. Det gjelder også skolebarna. Og når skolebarna ikke inne I et oss, så det enda mye vanskeligere å finne styrke I seg selv. Barn finner styrke I seg selv fordi de vet at de del av et oss. Så enkelt og så vanskelig det. Så det betyr at lærerens viktigste jobb, foruten og se etter denne kartleggingen, hva kan det være for noe? Er det vært noen spor her som har gjort at jeg har tenkt at dette kunne skje? Er det noen ting jeg vet at vi skal begynne å nøste i? Koble inn PPT, koble inn om det finnes en kommunal lavterskeltjeneste som er gode på dette her. Ta møter med sosiallærer og liksom gjøre disse tingene som er ganske tidkrevende og kjedelige. Men i forhold til barnet og familien, så er det viktigste læreren gjør å passe på at det barnet ikke detter helt ut av oss.
Hva er det som kan gi et barn med angst for å gå på skolen? Altså angsten kan komme av forskjellige ting da, men hva er det som kan gi det barnet en ny trygghet i forhold til læreren og klassen sin?
Det er så rart, for der er det så mange historier igjen. Men jeg vet at der hvor barnet er blitt møtt av et blikk og et smil, er det lettere å sette seg ned og bli. Og så vet jeg at der hvor læreren ser når det er vanskelig, uten å gjøre så mye støy ut av det. Og hvis barnet lager en slags mulighet til at akkurat dette barnet kan gå ut og sette seg på et grupperom, og så kan læreren komme ut når det blir mulig og si, ja, ble det litt mye i sted, skjønner det. Skal vi se på hva det var for noen ting vi drev med. Altså rett og slett hjelpe barnet med å koble seg på igjen. For hele tiden er det det jeg ser etter i saker med barn som har vært lite på skolen. Hvordan få dem til å koble seg på igjen, sosialt og læremessig, begge stedene.
Vil barn som lider av skolevegring, nå bruker jeg det ordet da, men langvarig fravær da, som faller ut over lang tid, vil de på en måte rammes av dette for livet, tenker du? Eller kan de komme tilbake og få en utdannelse og få glede av skolegang på et senere tidspunkt?
Altså, det er jo så interessant. Forsvaret på det er helt ubetinget. Ja, ja, de kan komme tilbake igjen. Det er kanskje til og med dette som blir klassens doktorgrad, hva vet jeg. Vi vet egentlig ingenting når et barn har mye borte, om hvordan fremtiden blir. Men vi vet at den historien barnet tar med seg om dette, blir det en nederlagshistorie, eller blir det en «jeg klarte det»-historie? Blir det en «jeg er udugelig, og du får ikke til noen ting» historie, eller blir det «det finnes faktisk andre ting jeg kan drive med som er kjempefint»? Og det er kanskje der man kommer inn igjen til «hva er det for noen ting som folk som har vært lenge borte forteller?» Noen ganger så er det jo det at det var inspektøren som kom og møtte dem, som fikk dem til å vite at noen ventet på dem. Noen forteller om at de fikk lov til å være med vaktmesteren litt den dagen, og fikk lov til å gjøre noen ting som gjorde at det var meningsfylt å gå på skolen. Noen forteller om en sykdomsperiode som bare måtte få lov til å gå over, og det, jeg kommer tilbake til det, fordi det er så lett å tro at tenåringer, som ofte det rammer, de ser så store ut i kroppen, de ser liksom ut som små voksne, eller til tider faktisk store voksne. Og så glemmer vi at spesielt tenåringer har en sårbarhet som gjør at de lettere får virusinfeksjoner og lettere får langvarige problemer med sykdom, som vi voksne hadde blitt friske av mye, mye fortere. Så vi glemmer denne sårbarheten som ligger i at de har en kropp som blir presset av puberteten. Når de kommer ut fra den pressperioden og faller litt på plass, så er det nesten som de glemmer den vanskelige perioden de var igjennom, akkurat sånn som vi har glemt det. Jeg ser ikke fravær som en indikator på at det kommer til å gå dårlig med et barn, men hvis vi håndterer fraværet dårlig, det vil si får foreldre til å føle seg små og sinte og kjefte på barna hjemme, får barnet til å føle seg dumt og udugelig og ikke få lyst til å komme tilbake igjen, fordi der skjer det jo ingenting fint, da lager vi skoletapere.
I begynnelsen så snakket vi om foreldres angst for at barna ikke går på skolen. Men det er nok sikkert en del lærere også som føler på avmakt og fortvilelse for at deres elev eller elever ikke kommer på skolen. Hva vil du si til de lærerne som føler seg redde og dumme for egen del?
Jeg tror det første vi skal være klare over, det er hvor vanlig det er. Og du kan være heldig å ha en klasse hvor det ikke er noen i år etter år, og så plutselig så kommer det en klasse hvor det mange. Det bare statistikk. Det bare flaks og uflaks. Det ingenting annet du som lærer kan gjøre enn å lage et best mulig læringsmiljø. God undervisning og god kontakt med elevene, jeg ikke noe i tvil om at det det som virkelig gjør at barn kommer på skolen. Det jo rart, fordi hvis det en grunn til å komme, så det også en grunn til å bli. Jeg treffer så mange lærere som helt fantastiske til akkurat dette. Lage det som gjør at det en grunn til å komme, grunn til å være der. Og gjør du det og noen barn ikke kommer, så kommer de til å komme tilbake igjen. Det ganske mye arbeid å håndtere barn som mye borte, fordi det utløser mye planarbeid, rapporteringsarbeid, ekstra arbeid. Det jo ikke akkurat det man legger inn i sin ønskeliste dagen før, at man skal få den ekstra oppgaven i morgen. Men jeg vet også at når akkurat den eleven som strevde, kanskje var det sorg i familien, kanskje var det noen ting du skulle ha skjønt for lenge siden som lærer, og så skjønner du endelig at ah, det det dette barnet strever med. Hver gang den historien faller på plass, så det en fantastisk opplevelse for den familien, for det barnet, men også for den læreren.
Til lærerens time. Har du spørsmål eller tips til nye temaer, skriv til oss på tonjohedvig@elevkanalen.no. Takk for i dag.